У сонечнюю летнюю пару, калі ўсё наваколле спавіта тонкай пялёнкай сіняватай смугі, мястэчка з птахавага пераезда здаецца надзвычай прыгожым. Атуленае садамі і прысадамі, яно ўяўляецца зялёным востравам сярод залацістага збожжавага разліву. Адзін толькі будынак выразна выдзяляецца на гэтым востраве. Школа. Яе малочна-белы гмах вышэй хаты магазінаў, вышэй самых высокіх таполяў і ліп, і таму міжволі прыцягвае ўвагу кожнага, хто дабіраецца да мястэчка. Міця любіць глядзець на школу. Ён ведае месца, з якога яна відаць найлепш. Месца гэтае – грудок пад сасной. Хлопец аблюбаваў яго яшчэ тады, калі школу толькі пабудавалі. І ходзіць Міця пад сасну заўсёды з кнігай. Год назад, калі Міця закончыў 7 класаў, бацька спытаў: «Што будзеш рабіць далей? Я вучыўся толькі 2 зімы і нічога, сям'ю кармлю. Можа, і табе хопіць навукі?» «Пайду ў інстытут. Ты мне, тата, памажы гэтыя гады. Летам гуляць не буду, паступлю ў рамонтнікі». Сцяпан Птах з павагай зірнуў на старэйшага сына, худзенькага, шчупленькага, які разважаў так па-дарослому. «Добра, сын», – прамовіў ён, адварочваючыся і стараючыся праглынуць горкі камяк. «Ты, мабыць, мудрэй за бацьку. Не журыся, хлеба хопіць». Бацьку Міця сказаў праўду, а наогул ён зацяты хлопец і сваімі планамі дзеліцца не з кожным. Магчыма, на яго характары пакінула свой след ранняе калецтва, жыццё на вотшыбе. Тым не менш, ёсць у Міці сябры, і яны любяць прыходзіць у будку пад сасну. Найбліжэйшыя з іх Іван Лобік і Нупрэй Гіль. Дружаць яны даўно. Хлопцы вучацца ў 10 класе, Міця ў 9. Калі пачынаўся навучальны год, Міця быў толькі ў 8, адстаючы ад таварышаў на цэлых 2 класы. Да апошняга месяца ніхто, акрамя Лобіка і Гіля, не ведаў, што Міця, вучачыся ў 8, самастойна рыхтуецца за 9. Хлопцы трымалі тайну надзейна. Іван памагаў па матэматыцы, прагрэсіі, лагарыфмы, сінусы і косінусы Міця асвоіў, як мае быць. Усю зіму то Міця хадзіў у пахілу Іванаву хату на вакзальную вуліцу, то Іван сам крочыў да яго на будку. Ну, прай памагаць не меў часу. Ён у школе актывіст, сакратар камсамольскай арганізацыі, а таксама селькор. Міцеў трыумф пачаўся ў красавіку, калі ён занёс дырэктару заяву з просьбай прыняць экзамены за 3/4 9 класа. Такога выпадку ў школе яшчэ не было, і настаўнікі не ведалі, што рабіць. Хадзілі ў раяна, званілі ў аблана. Нарэшце прыйшоў дазвол прыняць экзамены экстэрнам. У першы дзень, калі Міцю перавялі ў 9, там адразу было 3 кантрольных па алгебры, рускай літаратуры і нямецкай мове. Настаўнікі правяралі яго работы адразу, як толькі ён клаў іх на стол. Да канца урокаў было вядома, што па ўсіх 3 прадметах ён атрымаў вышэйшую адзнаку. Міця пажынаў славу. Нупрэй напісаў пра Міцю заметку ў раённую газету. І такім чынам слава, выйшаўшы за абсягі школы, пракацілася па ўсім раёне.